بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم جماعة حرمتلي أتخانلر وكأوكالر عزيز طلبالر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد صنعالر رسول الله كصلاة دعالر بلن بغن بصحبتنا باشليمز va bugungi ma'ruzamiz suhbatimizning mavzusi mo'min musulmon odamda mavjud bo'lishi zaruriy bo'lgan eng ulug' xislatlardan fazilatlardan aytish mumkinki zamoni oxirlashgan sayin nodirlashib siyraklashib boradigan ulug' fazilatlardan biri haqida u ham bo'lsa vafodorlik haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Vafo bu va'daga vafo qilish, so'zida turish. Agar qasam yod etgan bo'lsa, qasamida mustahkam turish. Yoki bo'lmasam biron bir narsani qilishga va'da bergan, so'z bergan bo'lsa, buning ustidan chiqish, so'zining ustidan chiqish bu mu'minlarga xos bo'lgan xislat ekan. Inson og'zidan chiqqan so'zi, tilga olgan kalimasi bilan o'sha kalimasi so'zini amalga tatbiq etishi, hayotda o'sha so'ziga amal qila olishi bilan uning so'zi, lafzi hurmatli bo'ladi va bu odamning lafzi halol so'zda turadigan, uning gapiga ishonsa bo'ladigan degan bir ta'rifga ega bo'lishi mumkin. Qadim-qadimdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ham odamlarga maqbul etgan, u kishiga ko'pchilikni ergashishga musharraf etgan sifatlaridan biri, u kishining so'zlarini odamlarga ta'sirli etgan xislatlardan biri shu sodiqliklari, va'dalarga vafodorliklari ekanini ko'pchiligingiz bilasizlar. Inson vafo qilishi lozim bo'lgan va'dalarning eng ulug'i o'zi bilan Robbisi, butun olamlar hojasi bo'lgan Parvardigor o'rtasidagi ahdi paymon. Inson hali bu olamga kelmasdan oldin Alloh hamma bashariyat farzandidan, inson bolasidan ahdi paymon olgan. Buni biz misoq deb aytamiz. Parvardigor odamlarni shu dunyoga, olamga yuborar ekan, Allohning o'ziga yolg'iz, uning o'ziga sig'inib, hech narsani shirk keltirmasdan ibodat qilishlarini, Allohning o'ziga banda qul bo'lishlarini va'dasini, ahdini olgan. O'sha mahalda hamma odamlar ahd va'da bergan bo'lar ekan. Lokin bu dunyoga kelgandan keyin buni Alloh taolo payg'ambarlar orqali eslatgan. Chunki hozir hech bir inson tug'ilgan vaqtini eslamaydi-yu, qanday qilib u ahd faymon va'da bergan vaqtni eslasin? Misoq kunini hech kim eslamaydi. Alloh taologa qanday qilib va'da berganimiz, ahd payvon qilinganligini hech kim eslamaydi. Tug'ilgan vaqtini eslamagandek, go'daklik chog'idagi kunlarini o'tkazgan vaqtini, zamonini, kunlarini eslay olmagandek, u misoq kunini ham eslamaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo bandalarga rahmat shafqat yuzasidan ularga yaxshilik qilib, payg'ambarlarni yuborib, shu payg'ambarlar orqali eslatdi. Ya'ni sizlardan o'sha vaqtda ahd olingan, va'da olingan, hamma va'da bergan, hamma sen bizning Robbimizsan, biz seni aytganingni qilamiz deb va'da ahd paymon bo'lgan. Endi shunga vafo qiladiganlar bormi? Qani mu'min bo'lsanglar, musulmon bo'lsanglar, va'dalaringizga vafo qiling deb Alloh taolo yana bir karra payg'ambarlar orqali, Qur'on va sunnat orqali eslatdi. Bu eslatma mana payg'ambardan keyin ham to qiyomatgacha eslatib turiladi, takrorlab ahli ilmlar tomonidan odamlarning esiga solib turiladi. Ahdu va'dalarining eng ulug'i shu Allohga bergan ahdu va'damiz. Shuni uddasidan chiqishga har bir mu'min musulmon harakatda bo'ladi. Qiyomat kuniga borganda ko'p odamlar bergan va'dalarini ustidan chiqmaganlari uchun, shayton loyining yo'liga kirib ketganlari uchun Alloh taolo ularga itob qilib aytar ekanki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أي آدم بلالارا سيزلار شيطانغا عبادت خلمنلار دير أهل لشيان إماس مدك سيزلار بلان ارتدى shaytonga sig'inmaslik, shaytonga ergashib ketmaslik yuzasidan ahdu paymon qilmagan bo'lik, axir u shayton sizlarga ochiq oydin dushman edi-ku va mengagina ibodat qilinglar, mana shu men ko'rsatgan yo'l eng to'g'ri yo'l degan ahdu va'da paymon ahdu paymon bo'lmaganmidi deb Alloh eslatar ekan qiyomatda. Uni yo'q esimizda yo'qdi deb odamzod qiyomat kunida inkor eta olmaydi, chunki o'rtada bir marta eslatib o'tildi. Avvaldagisini, misoq kunidagisini eslolmasa ham, lekin mana bu dunyoga kelganini eslamasdan bo'lmas, buni inkor etib bo'lmas. Dunyoga keldi, aqli xush bo'ldi, unga Alloh taolo umr berdi, imkoniyat berdi, sharoit berdi, sog'lik, salomatlik berdi. Qani buni inkor etib bo'ladimi? Hech qaysinisini inkor etib bo'lmaydi. Alloh taolo mana shu inkor eta olmaydigan tarzda sharoitlarini yaratib berib, ha endi sinov bo'lgan bo'lsa bo'lgandir. Hamma payg'ambarda ham, hamma zamonda, hamma makonda ham sinov, imtihon, mashaqqat bo'lishi tabiiy. U rohat hech jonni qoyitmaslik u jannatda bo'ladi. Bu dunyoda mashaqqat bo'ladi, mehnat bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi, har xil narsa bo'ladi. Bu tabiiy narsa. Bular bahonaga kirmaydi. Bular bahona sifatida qabul qilinmaydi. Chunki tarix guvoh, mu'minlar musulmonlarning boshida juda qattiq sinovlar, imtihonlar o'tgan. Shuning uchun Allohning huzurida hamma narsa ham bahona bo'lmaydi. Alloh taoloning sinovi, imtihoni birovga qattiqroq, birovga yengilroqdir. Oxiridan da qilib Alloh shu ahdu paymon o'rtada berilgan va'dani ustidan chiqqan yuzi yorug' odamlardan bo'lishimizni Allohdan so'rab, bu yo'lda inshaalloh davom etamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobiylaridan Ofiz ibn Malik rivoyat qiladilar, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at berayotgan paytimizda 9 yoki 8 kishi edik. Shunda biz ya Rasululloh, xo'p, nima deb bay'at beraylik sizga, ahdu paymon qilaylik, ahdlashaylik deganimizda u kishi aytdilarki, Allohdan boshqaga ibodat qilmaysizlar, unga hech bir narsani sherik qilib qo'ymaysizlar, 5 mahal namozni o'z vaqtida o'qiysizlar va quloq solasizlar menga, itoat qilasizlar. Va bir so'zni yashirinroq qilib, sekinroq aytdilarki, odamlardan hech narsa so'ramaysizlar, deydilar. Ya'ni o'zingizlarni, kuningizni o'zingizlar ko'rasizlar, birovga yuk bo'lmaysizlar, Allohdan so'raysizlar hamma narsani, nimaiki narsa bo'lsa ham Allohdan. Boshqa bir rivoyatda oyoq kiyimingizni ipini ham Allohdan so'ranglar deganlar. Biz mana shu narsaga bay'at berdik payg'ambarga. Keyin shu bay'at bergan odamlarning ichidan ba'zilarini ko'rdik. Ular shunaqangi o'zlarini bay'atlariga, o'zlarini va'dalariga vafo qilishdiki, hatto yo'lda ketayotib qo'llaridan qamchilar yerga tushib ketsa, shuni ham birodar uzatib yuboring desa bo'laveradi. Bu unaqa dinga xilof narsa emas. Lekin ular shu darajada qattiq amal qildilarki, shuni ham o'zlari tushib yerdan olardilar. Shuni ham arzimagan narsa, uzatvoring desa, odam barkim xursand bo'ladi. Bu birodarimga meni yordamim tegdi, foydam tegdi deb xursand bo'ladi. Lekin shunga ham ular qo'ymasdan Rasulullohga biz va'da berganmiz, ahd berganmiz deb o'zlari tushib olardilar. Ya'ni ahdu va'daga qanday vafo qilishni bu misollardan biri. Yana bu narsa har xil o'rinlarda, har xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladiki, inson o'zini avvalgi o'tgan kunlarini, avvalda o'tgan ishlarini ham keyinda eslab turishi, bu ham ahdga vafodorlikka sabab bo'lar ekan. Inson vafoli inson bo'lishiga bu ham ta'sir bor ekan. Ya'ni ba'zi odam ilgari kambag'al bo'ladi, keyin boy bo'lib qolgan bo'ladi. Avvalda birov ish yurishmasdan juda qiynalib, hamma ish orqaga qarab ketadi, keyin ishlari yurishib ketadi. Birov kasal, uzoq vaqt kasallikka chalinib, keyin Alloh unga shifo beradi. Lekin shunaqa paytlarida ko'p odam avvalgi kunlarini esdan chiqarib qo'yadi. Avvaldagi qiyinchiliklar xuddi bo'lmagandek. Bu ham vafosizlik, bu ham bevafolik, bu ham demak mu'minlikka xilof ish bo'lar ekan. O'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir odam agar menga Xudo mol dunyo bersaydi, falon qilardim, piston qilardim deb ko'p orzu umidlarini aytib, kambag'allarga muruvvat qilardim, Alloh yo'lida sarf qilardim deb ko'p gaplarni gapirgan ekan. Alloh unga oradan biroz vaqt o'tgandan keyin ko'p mol dunyo ato qilgan ekan. Bir qarindoshidan ancha-muncha dunyo meros qolgan ekan. Lekin u odam bu narsalarga erishgandan keyin birontasiga ham vafo qilmagan ekan. Keyin bu odam haqida Qur'oni Karimda Alloh uni qoralab oyat nozil etgan ekan. Yoki hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qadim o'tgan zamonda Banu Isroil qavmi qabilasidan 3 toifa, 3ta odamni, 3ta birodarni Alloh sinab unga har xil imtihonlar yuborgan haqida biz suhbatlarimizda aytib o'tdikmi? Uchovlarga ham kasallik bergan, keyin bir farishtasini yuborib, alohida alohida so'ragan, "Seni nima tilaging bor?" deganlarida u farishta so'raganida tilaklarini aytgan, kasalligimdan qutulsam ekan degan, Alloh unga shifo bergan, haligi farishta duo qilgandan so'ng, keyin moli dunyodan nima istaysan desa, biri qo'yni yaxshi ko'raman, biri molni, biri tuyani, xullas kalom Alloh har biriga bir vodiy tuya, bir vodiy qo'y, bir vodiy mol ato qilgan. Lekin shu farishta ikkinchi marotaba bir kambag'al, muhtoj, faqir odamning suratiga kirib, adashib qoldim, musofir bo'lib qoldim, menga yordam bergin birodar desa, yo'q, men hozir vaqtim yo'q sen bilan gaplashishga. Ey birodar, o'tgan kunlaringizni eslab ko'ring, bir paytlar hech narsangiz yo'q edi desa, yo'q, bu mollarim hammasi mana palonchidan, dodamdan meros qolgan. Hech kimdan biron bir tuya yoki biron bir tuyoq ham qarzim yo'q deb ular tonadilar, o'tgan o'zlarining kunlarini eslardan chiqarib qo'yadilar. Shundan keyin u farishta duo qiladiki, agar gaping yolg'on bo'lsa, Xudo seni avvalgi kuningni boshingga solib qo'ysin deb duo qilib ketadi. Va haqiqatan ham ularga Xudoim o'sha avvaldagidan ham battarroq muhtojlik, faqirlik va rasvolikni boshlariga keltirib qo'yadi. Faqatgina bitta birodar ko'zi ojiz bo'lgan, keyin ko'zi ochilib, ko'p dunyoga ega bo'lgan odam, "Ey birodar, bir paytlar meni ko'zim ojiz edi, hech narsam yo'q edi. Bu bir vodiy to'la qo'y, bu maydon yaylov to'la qo'ylardan birontasi ham yo'q edi. Alloh menga bergan edi. Shuning uchun oling, xohlaganingizcha oling. Bitta qo'ymay olsangiz ham mayli. Yoki o'zingizga keragini olib qolganini qoldirsangiz, men bugun hech narsa sizga aytmayman" deb javob berdi. Degan, "Menga seni qo'ying ham hech narsang kerak emas, men Allohning farishtasiman. Alloh sizlarni imtihon qilmoqchi edi, imtihon qilyotuvdi. Alloh ikki birodaring imtihondan o'tmadi. Sen qo'ylaringga Xudo baraka bersin" degandek qilib, u farishta ko'zidan g'oyib bo'ldi. Shunday qilib, xullas, inson o'tgan kunlaridan yaxshi bir xulosa chiqarish kerak ekan. Har kimga ham Alloh taolo o'zi ato qilgan marhamati va muruvvatlari bor. sizda bizda o'sha bir yaylov qo'y yoki tuya bo'lmasa ham, lekin bori ham undan kam emas. Borini agar olib qo'yib o'rniga bir yaylov tuya beramiz desa, hech ham unamaydigan, hech ham rozi bo'lmaydigan ne'matlarimiz bor. Har birimizda Alloh bergan yaxshi-yaxshi imkoniyatlarimiz, ne'matlarimiz, Parvardigorning marhamatlari sizga bizga ham kam emas. Agar shuni olib qo'y o'rniga har qanday narsa beramiz desa, hech kim rozi bo'lmaydigan yaxshiliklar har bir insonda bor. Demak, har bir inson shu narsaga birdan erishgan emas. Shuni onasining qornidan olib tushgan emas. Avval yo'q edi, keyin bor bo'ldi. Bir kuni yo'q bo'lib qoladi. Yo'q bo'lmasdan turib qadriga yetib, Allohni tanib, Alloh yo'lida yurmoq, demak bu ham ahdiga vafo qilmoq ekan. Mo'min odam, musulmon odam birodarlar o'rtasida o'zaro insonlar bilan ham ahdu muomalasini isloq qilib yaxshi yo'lda yurish kerak ekan. Biz yuqorida ahdu paymonlarini, va'dalarini, eng ulug'ini, kattasini esladik. Ya'ni Alloh taologa berilgan ahdu va'dada turish. Lekin u kattasi yo'lda tursin, kichkinasini uddasidan chiqmaydigan odamlar ko'payib ketgan. Kichkina va'dalar oddiy va'dalarga o'xshab tuyuladi. Odamlarning o'rtasida bo'layotgan muomalatlar, bu ham va'da, bunga ham vafo kerak. O'zaro ham yurtlari yoki tanish bilishlari o'rtasidagi oldi-berdilarda vafo yo'q bo'lgan odamlar qanday qilib endi Alloh bilan o'zining o'rtasida bo'ladigan muomalatda vafo qilsin? Oddiy ishlarda bevafo odamlar, va'dasida turmaydigan odamlar, yolg'on va'da beradigan, yolg'on va'da berib birodarini pulni olib ketadigan, qarz olib qaytarib bermaydigan, ana mana qilib cho'zib yuraveradigan odamlar, ular oddiy ishda yiqildilar, Alloh bilan bo'ladigan ishda yiqilmasmikinlar? Inson o'zini katta ishga urishdan oldin kichkina ishda sinab ko'radi. O'zini kuchini, quvvatini sinaydi. Bu kichkina ish deganimiz mana shu odamlarning o'rtasidagi bo'ladigan muomalatlar, Alloh bilan banda o'rtasida bo'ladigan muomalatga qaraganda kichiroq ish. Shunisida uddasidan chiqa olmasdan, lekin namoz o'qib, Qur'on o'qib, Alloh xudo deb yurganlar qancha, ibodat qilib yurganlar qancha, lekin kichkina mashqda, kichkina kurashda yiqilib qolgan allaqachon. Katta kurash, shayton bilan kurashda esa albatta yiqilajagi ko'rinib turadi. Alloh asrasin, agar insof berib Xudoim o'zini u odam o'nglab olsa xayr. Demak, o'zaro bir-birlari, mu'min musulmonlar bir-birlari o'rtasidagi muomalatlarda, muloqotlarda ham ehtiyot bo'lishlari kerak ekan. Va'dalarida turishlari kerak ekan. Qarz olgan odamlar o'z vaqtida qarzlarini ado qilishlari shart ekan. Alloh taolo qarz olib, keyin uni vafo qilmasdan, va'dasiga vafo qilmasdan yurganlarni Alloh yomon ko'rar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir odam kelib aytgan ekan: "Yo Rasululloh, men Allohning yo'lida jang qilib o'ldirilsam, halok bo'lsam, shahid bo'lsam, Alloh yo'lida shahid bo'lsam, xatolarim, gunohlarim kechiriladimi?" deb so'raganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Ha" dedilar. "Alloh yo'lida shahid bo'lsang, o'ldirilsang, shunga sen sabr qila olsang va Allohdan savob umid etsang, orqangni qarab tashlamasang, qochmasang" dedilar. Keyin yana "Nima dedingiz? Nima dedingiz?" deb hali odam so'radi. Payg'ambar qaytardilar va oxirida dedilarki: "Illaddayna. Fa inna Jibril akhbarani bizalik." Ravohi Muslim. Faqat qarz degan narsa bor o'rtada. Istisno shu, agar qarz olgan bo'lsang u shu qarzing bo'yningda ketayotgan bo'lsa, Alloh yo'lida shahid bo'ldim-u, hamma gunohlarim kechiriladi deb o'ylamagin. Menga hozir Jabroil kelib shuni xabarni berib ketdi, dedilar. Inson bo'yida birovning qarzi qolib, dunyodan ketish juda ham xavfli narsa ekan. Shuning uchun qarz so'rash huda behudaga mumkin emas ekan. qarz so'rash faqatgina og'ir bir holatda joizligini Ibn Majah hadislarida rivoyat qilgan ekanlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdanki 3 o'rinda qarz so'rash mumkin. Bir odam Alloh yo'lida bir yaxshi amalni qilmoqchi, ibodat qilmoqchi, juda ham bir ojizlashib, zaiflashib, hech boshqa bir iloji qolmadi. Allohning dushmaniga ro'baro kelib qolyapti, iloji yo'q, majburlikdan shunday paytda qarz so'rasin. U o'zining dushmani Allohning dushmaniga g'olib kelish uchun. Yoki bo'lmasam bir odam vafot etib qoldi. Uni kafanlashga hech narsa yo'q. O'shanda bir qarz olib turib shuni kafanlash mumkin. Yana bir odam uylanmoqchi. Uylanmasa o'zidan qo'rqayapti. Hech narsasi yo'q. Shu ham qarz olib uylansa bo'ladi. Mana shu 3 toifa odam demak juda ham bir og'ir holatda bo'lib qolsa qarz olish joiz mumkin. Qiyomat kuniga borganda ba'zi bir qarzdorlarni Alloh taolo ro'baro keltirib savol javob qilganda falonchi ey odam bolasi sen qarz olib qarzingni ado qilmading-ku deb so'rar ekan. Shunda u aytar ekanki ya Alloh sen o'zing bilasan men o'sha olgan qarzimdan bir tishlam non ham yemadim, bir qultum suv ham ichmadim, bir parcha kiyim ham kiymadim. Uni bekordan bekorga nafsim yo'lida ishlatmadim. Yoki lekin u kuyib ketdi, o'g'ri o'lib ketdi. Ya'ni mabodo shunaqa bo'lsa, hech narsa qoldirmasdan o'lib ketdi, olib ketdi yoki kuyib ketdi, shunday holat yuz berdi. Beradigan hech narsasi yo'q. Sotib beradigan mashinasi ham yo'q, yoki uy puyi dompomi ham yo'q, hech narsasi yo'q, qoq quruq yog'och bo'lib qoldi. U odam olayotgan mahalda albatta ado qilaman, inshaalloh buni beraman. Bu birodarimni qiynamayman degan yaxshi niyatlar bilan olgan bo'lsa-yu, keyin uning ixtiyoridan, irodasidan tashqari suratda shunday bir holat yuzaga kelgan bo'lsa, o'shanda bandasini qarzini Alloh taolo qiyomatda o'zi uzadi degan ekanlar payg'ambarimiz. Ammo undan berisida esa ahvol juda ham yengilmas ekan. Abu Dardo radhiyallohu anhu jihodga chiqib ketayotgan paytlarida bir tog'ning orasidan o'tib olar paytlarida odamlar bitta-bittalab o'tadigan joyda to'xtab, orqalarida ergashib kelayotgan odamlarga aytarkanlarki, ey odamlar, jihodga ketayotgan odamlar, qaysi biringlarni yelkalarda qarz bo'lsa qaytinglar orqalariga, mani kelimdan qarzi bor odam ergashmasin der ekanlar. Qarz birovni qarzi yelkasida turib jangda shahid bo'lgan odam, demak o'sha qarzni uni to'sib qolishi mumkin ekan. Lekin qarzdorlik holatini 2 bo'lishini aytdik. Bir xili juda ham bir og'ir holat, hech narsa yo'q, iloji yo'q. Ikkinchi bir xili bor, lekin o'zi molparast, o'zi baxil, o'zi maishatparast, badnafs. Azgin nafsdan ketsa bemalol qarzni to'lasa bo'ladigan odamlar bor. Kiyinishi juda zo'r, tagida falondaqa mashina, bitta emas 2-3 domi bor, uyi bor, lekin qarzini bermasdan anaydi, manaydi qilib yurgan nodon odamlar, bevafo odamlar yetarlicha topiladi bugungi kunda musulmonlarning ichlarida. Biz taniydigan odamlarni ham kelib topiladi shunaqalar. Nomini aytmaymiz-u, lekin qulog'iga yetsa o'zi yaxshilab darhol bu narsadan qutulib olsa yaxshi bo'ladi. Birovdan pul olib 3000 5000 olgandi, shuni bir aylantirib olib kelib beraman deydi, falon oyda olib kelib beraman deydi, hali ham aylantirib yuraveradi, hali ham joyiga kelmaydi. U juda ham bir muhtoj kambag'al odam emas. Ha, aylantirish egasi ham yaxshi biladi, egasiga ham yoqadi aylantirish. Sizga yoqqan narsa va'da qani, vafo qani, musulmonlik qani? Oylab yillar o'rtadan o'tib ketadi, ko'rishganda ha ana bo'ladi, mana yana bitta qoldi, ikkita qoldi, bunaqa bilan bo'lmaydi. Bu uyat, musulmon odamlar shunday qilib yurishi. Narsasini sotib bo'lsa ham qarzdan qutulish kerak. Bir parcha o'zi bola chaqasi sig'adigan joy qolsa bo'ldi. Mashinani hech kim qo'yib to'kishiga? Nima, hamma shahar aholisi mashinani yurib yuribdimi? odamlar yuribdi tramvayda ham metroda ham bemalol marhamat qilib tramvay metroga minib yurish kerak, mashinani sotish kerak, uydagi asbob anjomlarini nima qiladi, ortiqcha narsalarni daxmazalarni terib qo'yib servantlarga boshqalarga gilamlarni osib qo'yib o'zi o'tirmaydi, devorlarga mixlab qo'ygan palonchidan 2000-3000 qarz olib aylantirib yuribdilar. Bu musulmonlik emas, bu uyat narsa. Musulmon odam bunaqa qilmaslik kerak. Kun o'tib turibdimi, qorin to'yib turibdimi, bir kunda boring bir mahal issiq ovqat issam noni topilib turibdimi, bo'ladida shuni o'zi. Birovni narsasini band qilib u bechorani qiynashi nima keragi bor? U odamni ham bola chaqasi bordir axir, unga ham kerak shunaqa daromad, unga ham kerak shunaqa pul aylantirmoqchi bo'lib u ham o'tirgandir. Xullas kalom, mo'min musulmon odamlar o'zini o'rniga boshqalarni qo'yish kerak. Nima qilib bo'lsa ham shunaqa qarzini cho'zib yurganlar qarzdan qutulgani yaxshi bo'ladi. Bu o'rtadagi ko'proq moddiy tomonga taalluqli bo'lgan haqqi huquqlar va shu ham vafodorlikka taalluqli bo'lgan narsalar. Endi bir ikki og'iz umumiy tarzda vafodorlik xususida ana bu Ihyoul Ulumiddin kitoblari muallifi G'azzoliy hazratlarini nasihatlaridan bir ikki og'iz eshitamiz. Mo'min musulmon odamlar o'sha Alloh taologa bergan va'dalari bu kifoya qiladi. Vafodorlik o'shani o'zi bilan amalga oshishi kerak. Musulmonlar bir-birini haqqini, huquqini rioya qilishlari Allohga bergan va'dalarining ifodasi bo'ladi. Alohida yana qaytadan alohida ahdu paymon qilish, alohida bir yig'ilib olib turib qandaydir bir shartlar, va'dalar joriy qilish, bu narsa shariat buyurmaydi. O'sha Alloh taologa berilgan va'da la ilaha illalloh muhammadur rasululloh degan va'da o'sha. Mo'min musulmon odamlar bir-birlarini har qanday holatda do'st, yori, birodarlar, ayniqsa tanish bilishlar, hamkasblar, mahalladoshlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'lar yoki maktabdoshlar, kursdoshlar yoki masjiddoshlar, ibodatdoshlar desak ham bo'ladi. Bularni ham bir-birlariga bo'ladigan muomalatlari, munosabatlarida vafodorlik degan narsa juda muhim o'rin tutar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir kun bir keksa ayol kelib qoldi. Biz hali ham buni eslab o'tdik darsimizda. Kelib Hazrati Oyisha radhiyallohu anha onamiz davrlarida bir keksagina ayol Rasululloh huzurlariga keldi. Payg'ambar alayhissalom boshqalardan farqli ravishda odatda boshqalarga uncha ko'rsatmaydigan muruvvatlarni ko'rsatdilar. Rasulullohku hammaga ham muruvvatli, hammaga ham yaxshi muomalali edilar-u, lekin bu ayolga qilgan muomalalari atrofdagilarni biroz taajjubga soldi. Bir keksa qari kampir bunga namuncha bunchalik mulozamat qilmasalar deb hayron bo'lishdi, keyin so'radilar. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu keksa ayol Xadija davrida bizga kelib turardi. Xadija bilan bularning muomalasi yaxshi edi. Bir-birlarini yaxshi ko'rishardi. Do'stlaridan edi. Ancha muddat bo'lgan ekan kelmay ketganiga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu o'tmish zamondagi munosabatni ham eslab, uni ham qadrini joyiga qo'ydilar. Uni ham rioyasini qildilar. Demak, inson mu'min musulmon bir-bir bilan qandaydir bir sabab bilan, bahona bilan birga o'tirgan bo'ladi, birga turgan bo'lar, birga ishlagan, birga o'qigandir. Mo'min musulmon bo'lsa, shuni narsani ham demak hurmati bor ekan o'rtada. Shuni ham rioyasini qilish musulmonlikka xos ekan. Au boshqa odam bo'lsa ekan, kuniga har kuni ko'rishadi. Hali ippodromda, hali uyoqda, hali askiya bozorida necha martalab ko'rishib, lekin keyin yo'lda, cho'lda, tramvayda, uyoqda, buyoqda ko'rib qolganda albatta salom alik qilavermaydi hamma ham bir-biri bilan. Chunki u vaqtinchalik narsa, bir narsa oladi, sotadi, shu bilan ish bitdi. o'sha oldi sotdi qilib turgan paytda bir ikki og'iz so'z o'tadi yoqdan bu yoqqa, shu bilan tugaydi. Uni ayb ham qilishmaydi. U boshqadir, bu boshqa odamdir, boshqa yo'ldadir. Lekin mo'min musulmon odamchi, musulmon odam bitta yo'lda bo'lgandan keyin ularni oldi berdisi vaqtinchalik emasda, bir kun ikki kunlik emas, bu bir umrlik, bu to jannatga yetib borgunga qadar davom etadigan muomala. Shuning uchun mo'min musulmonlar bir-birlarini qadrlarini doim esda saqlashlari kerak. Bir paytlar ko'rishganmiz, gaplashganmiz, yoki birga ishlagandik, yoki bitta masjidda namoz o'qigandik, bitta ustozning qo'lida ta'lim oluvdik, bir joyda dars o'qigandik degan narsani eslab, shuni ham haqqini bajo qiladigan odam mo'min odam. Musulmon odam shunday narsaga ham e'tibor beradi. Musulmon emas odam uchun esa farqi yo'q. Siz bilan biz mo'min musulmonlar esa albatta payg'ambar Allohning nasihatlariga quloq tutishimiz kerak. Hatto bu yerda aytilarki, inson bir-biriga vafodorligi, shu do'stu yor birodarlar bir-biriga ishi tushib turadigan mo'min musulmonlar ayniqsa bir-birini xudo uchun, Alloh uchun hurmat qiladigan, Alloh uchun do'st bo'ladigan odamlar o'sha bir-biriga taalluqli bo'lgan narsalarda ham e'tiborli bo'ladilar. Hatto biroz g'alatiroq bo'lsa ham aytibdilarki, mana G'azzoliy, hatta al-kalbu allazi ala babi darihi yumayyazu fil qalbi an sa'iril kilab. O'sha do'sti, birodarini eshigini tagida yotgan iti ham boshqa itlarga qaraganda uning nazarida boshqacharoq bo'lishi kerak. Agar bu haqiqiy do'st bo'lsa, haqiqiy birodar bo'lsa. Shu o'rinda shu shorihlardan birlari bir she'rni ham keltirgan ekanlar. Ra'al majnunu fil bayda'i kalban famadda lahu min al-ihsani daylan falamuhu ala ma kana minhu wa qalu lima manahta al-kalba laylan فقال دعوا الملامة إن عيني رأته مرة في حي ليلي. مجنون بر كوني صحرادا بر إتني كورب قالدي. أدملا قراشسا حالكي مجنون صحرادا يورغان إتكا ملازمات قلب كت. أونو أهل إزداد إكرام قلب نمالادن دردر أونغا بيرب خد بر حرماتلي أدم كورب قلندي. بر إنسان عزيز مكرم أدمنا تفوالب xursand bo'lib ketganday, o'shanga hurmat qilganday bir narsani beryapti. Odamlar ko'rib, ey bechora majnun, jinnimisan, jinni bo'pti endi, ilgari jinni bo'lmasa ham endi jinni bo'pti degandir. Majnun, Layli Majnunning hikoyasini bilasizlar-ku, o'sha majnun. Keyin aytibdiki, ey majnun, bu nima qilgan qilig'ing, boshqa ishlaring-ku xayr, endi bu itga namuncha bunday mulozamat qilmasang deyishgan ekan. U aytibdiki, shoshmanglar, sizlar mani malomat qilmanglar, bu ishimning sababi bor. Kunlardan bir kuni men bu itni Laylimning ko'chasida, Layli turadigan mahallada ko'rdim, shu itni ko'zim tushib qoluvdi, o'shaning uchun men bunga bunday muomala qilyapman degan ekan. Xayr, u bir hikoya-ku, lekin bu yerda bir inson, demak o'sha Laylisini ko'chasida ko'rgan itini shunchalik qadrini bilib, unga shunchalik mulozamat qilib, unga shunchalik ahamiyat bergan bo'lsa bir itga, mo'min musulmon odam Allohning ko'chasida bir-birini uchratgan bo'lsa, Allohning mahallasida deylik, xo'p, Allohning uyida deylik, Allohning uyida ko'rgan bo'lsa bir-birini, keyin esdan chiqarib oladimi? Agar bular Alloh uchun kelgan bo'lsa, ana u Layli uchun borgan ekan, itam shu Laylini atrofida yurgan ekan, u Laylining ostonasida yotgan ekanligi uchun u Layliga bo'lgan muhabbatidan ana u itga muomalasini, odamzodga qiladigan muomalasini qildi, muruvvatini qildi. Ha, bu yerga kelgan odamlar Allohni deb kelishgan bo'lsa, boshqa joyda ko'rganda, boshqa joyda yurganda ko'zi ko'ziga tushsa, nima uchun bir-biriga yaxshi muomala qilmasligi kerak? Nima uchun bir-biriga muruvvat qilmasligi kerak? Bir-birini hurmat, ehtirom, izzati ikrom qilmaslik kerak. Men bu birodarni Allohning uyida ko'rdim deyish kerak emasmi? Agar iymon bo'lsa, musulmonlik bo'lsa shunaqa bo'ladi. Bu Alloh taolo yo'lida do'st bo'lish mana shunaqa uzoq davom etadigan va oxiri inshaalloh jannatga yetkazadigan, jannatga eltadigan do'stlik bo'ladi va bu do'stlikka vafodorlik bo'ladi. Bu do'stlar, bu mu'min musulmonlar Allohning yo'lida bir-birini yaxshi ko'radilar, Allohning yo'lida bir-birlariga hamdard bo'ladilar, hamkor bo'ladilar, yaxshi kunlarida xursand bo'ladilar, qattiq kun kelsa birgalashib, barobarlashib qayg'uradilar. Bular bir tanu bir jon, shunday qilib inshaalloh jannatda birga bo'ladilar. Alloh taolo hammamizni o'zi bu yo'lda ajramasdan, bir-birimizga chiroyli nasihatimiz bo'lsa, maslahatimiz bo'lsa, yordamimiz bo'lsa, dariq tutmasdan Allohning roziligiga barobar erishishimizni Parvardigordan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yomon bir narsada buning yomonligini anglamagan davrda, masalan jahiliyatda yoki endigina iymonga kelgan davrda va'da qilib qo'yilgan bo'lsa nima qilish kerak? Agar yaxshi narsa va'da qilingan bo'lsa, yaxshi ish va'da qilingan bo'lsa, jahiliyat vaqtida bo'lsa ham amal qilish shart. Yomon ishni qilaman deb qasd qilsa, o'shanga qasam ichsa, yomon ish bo'lsa, jinoyat bo'lsa, gunoh bo'lsa, uni endi amalga oshirmasam bo'lmaydi deyilmaydi. Ammo jahiliyat vaqtida bo'lsa ham, hatto kofirlar bilan bo'lgan muomalatda bo'lsa ham, yaxshi narsaga va'dalashgan bo'lsa, u kofir-ku demasdan yaxshilikka kelishib bo'lgan bo'lsa, o'shanga ham vafo qilish shart bo'ladi. Xo'p, xush kelibsizlar, rahmat.